Možná jste ten román o talentovaném herci, podléhajícím bezmezné ctižádosti, které obětuje své morální zásady, politické přesvědčení, umělecké ambice a nakonec i osobní život, možná jste ho také četli. Jmenuje se Mephisto a jeho autorem je Klaus Mann, syn slavného německého spisovatele Thomase Manna. Příběh člověka, který se v honbě za úspěchem stává sluhou nacistické tyranie, má nadčasovou platnost, protože je to především čtení o osobní odpovědnosti člověka za jeho činy, je to příběh vášní, zbabělosti a touhy pomoci. Kým ale byl jeho autor? Bylo jeho záměrem napsat mimořádné, věčně platné dílo? Nejen tohle jsou otázky pro hosta následujícího pořadu, publicistu Pavla Hlavatého, s nímž je ve studiu a dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Já za tebe řeknu, že Klaus Mann se narodil v listopadu 1906 ve Mnichově. To, že jeho otcem byl spisovatel Thomas Mann, to už jsme řekli, že byl nositelem Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929, to říkáme až teď. A možná můžeme začít, tak ne úplně typicky, hned rovnou ukázkou. Ty jsi vybral z knížky Manfreda Flügeho Století Mannových, která vyšla v Brně v roce 2017.
Klaus Mann brzy pochopil, že vše, co se týká rodiny Mannových, je vhodnou literární látkou. Jako chlapec četl povídku Pán a jeho pes, v níž se psalo o lecčems, co znal z vlastního života, především o psu Baušanovi, a toto převedení mu lichotilo a nacházel v něm půvab. Tak srostl se světem literatury, brzy začal psát a ve svém malém bratru Golovi našel trpělivého posluchače svých prvních pokusů. U psacího stolu v pokoji přímo nad pracovnou otce docházelo k jeho prvním pokusům napsat báseň, divadelní hru, povídku a zde si psal i deník. Měl dětské přání, tak rád bych byl slavný. Když mu bylo 9, poznal zblízka nebezpečí smrti. Zánět slepého střeva vedl ke komplikacím, několik dní se rodiče strachovali o jeho život. Sám později věřil, že ho zachránila matka, když ho potírala kolínskou. Dokázat se to nedá, stejně jako skutečnost, že měl od té doby intimní vztah se smrtí a byl zjemnělý jako nějaká primadona. Nedokázal za sebe převzít odpovědnost, nebyl nadán pro praktický život a nebyl příliš spolehlivý.
Pavle, když jsem si četl o Klausi Mannovi, zaujala mě taková poznámka v jedné z jeho knížek, že vlastně to rodinné prostředí nebo ty rodinné dispozice, to znamená tatínka nositele Nobelovy ceny, že to označil za takzvané problematické štěstí. Jaké vůbec bylo prostředí, ve kterém Klaus Mann vyrůstal? Jak ho to orientovalo později, třeba i politicky?
No, musíme dodat, že nejen jeho otec byl slavný spisovatel, ale i jeho strýc Heinrich, který je poněkud méně známý než Thomas, ale přesto je i on velmi ceněným světovým spisovatelem. Jeho v ukázce zmiňovaný bratr Golo byl rovněž spisovatelem, takže je vidět, že ta literární dispozice je tam opravdu velice silná. On prostě pocházel z takové té středostavovské rodiny, řekněme liberální, což je dnes velice ošemetný termín, protože v té době, kdy on se tedy na začátku 20. století narodil, to znamenalo něco úplně jiného, než to znamená dnes, ale přesto je důležitá možná ta zmínka v té ukázce o tom, že měl problémy s tím praktickým životem, protože to byl vlastně problém, dalo by se říct, skutečně celé jeho existence, nejen tedy později v exilu, ale již předtím, než do exilu odešel.
Dá se nějak vysvětlit, že z tohohle prostředí, o kterém si teď hovořil, vzešel Klaus Mann, co by, no řekněme, levicově smýšlející, ale demokrat? Je tam nějaký smysl v tom?
Podíváme-li se na biografie více obdobných, řekněme, západních intelektuálů, abychom to nekomplikovali, nebo ještě lépe západoevropských, tak tam takovýchto jmen najdeme více. Bohužel často to, že někdo byl nasměrován proti, řekněme, nastupujícímu fašismu a nacismu, tak nebyl schopen rozeznat nebezpečí komunismu, buddhismu a měl k němu poměrně tu větší, tu menší afinitu. A platilo to samozřejmě i obráceně. Takže například zase ti, kteří měli afinitu k nacismu nebo k fašismu nebo k oběma, tak zase byli velice nepřátelští vůči komunismu.
Tak tolik malý odskok od literatury do politiky a k literatuře se teď vrátíme. Ta další ukázka, ta nás zavede do poloviny 20. let. Klaus Mann začal už vydávat své první práce. On se ve 20. letech a později zejména ve 30. prosadil v tom německém divadelním prostředí. Nejprve jako herec a také jako dramatik. No a teď tedy, co by autor románu. Pojďme si ho citovat.
Nakladatelství Gebrüder Enoch v Hamburku vydalo v roce 1925 svazek povídek Před životem a román Zbožný tanec. O sobě a svých blízkých vyprávěl Klaus Mann tu více, tu méně maskovaně. Díky jemu se homosexualita stala normálním tématem literatury, což mu přineslo mnohá protivenství. Hlavní postava románu, syn ze solidní rodiny, odejde z domu v Mnichově, spěchá do Berlína a nakonec do Paříže. Líčí objevování velkoměsta, které jakoby se stávalo především z kabaretů a nočních barů. Je to román homosexuálního sebepoznávání, nenaplněné lásky k mužům, případně chlapcům. Figury, číšníci, řidiči, prodavačky, umělci a bohémové mají velmi rozdílné povahy. Vrcholem je monolog Františky, která vypráví svůj příběh, velmi těžký životní úděl, v němž se dají vystupovat některé rysy rodiny Manových, ale i tušení exilového osudu. Kritikové mu vytýkali povrchnost a nepřesnost. Ty se v jeho díle objevují, ale jsou symptomem spěchu, shonu, tedy ozvěnou okolností, za nich se žilo ve Výmarské republice. Nepřesnosti jsou jako jizvy v obličeji znetvořeném časem. Klaus Mann projevuje od prvního románu velký cit pro blížící se zánik společnosti, do níž byl vržen.
Já vím, Pavle, že posuzovat autora podle toho, jaké dílo napsal, je vždycky ošemetné. Nicméně ten život třeba právě v tom Berlíně 20. let, tak jak ho Klaus Mann popsal, byl to nějaký odraz jeho života?
Musíme si uvědomit, že on se poměrně záhy setkal s drogami a tato, řekněme, opatrně subkultura na něj určitě měla vliv nejen ten, řekněme, čistě fyzický, ale nějakým způsobem i mentální. Ty jsi před chvílí říkal, že on se prosadil ve 20. a 30. letech. Snad by bylo dobře to zpřesnit na začátek 30. let, protože těsně po nástupu nacismu Klaus Mann Německo opouští a žije na řadě různých míst. Amsterdam, Curych, Paříž i Praha, dokonce obdržel československé občanství, kterého se až do své smrti nevzdal, byť tedy nakonec v Československu z velmi dobrých důvodů nežil. A je pozoruhodné, že ta 30. léta jsou vlastně vrcholem jeho literární tvorby. On tehdy napsal a v exilu i vydal 4, řekněme, své nejlepší romány, nebo i bez toho řekněme. Je to jednak v roce 1934 román Útěk na sever, kde vlastně nějakým způsobem zpracovává to téma útěku z rodné země, tedy z Německa, byť v tom románu je hlavní hrdinkou dívka, která uteče vlastně do Skandinávie a tam samozřejmě si veškeré své problémy nese z toho Německa sebou. Je to velice pozoruhodná kniha. Další kniha je Patetická symfonie, román o Petru Iliči Čajkovském z roku 1935. Tam jenom moje osobní poznámka, to byla první kniha, kterou jsem od něj četl a velmi mne zaujala, byť je to o něčem daleko jiném než ty jiné jeho knížky. Pak je to, abych to nevzal úplně chronologicky, v roce 1939 román Vulkán, který již zpracovává to téma exilu v takové širší podobě, odehrává se na řadě různých míst, kde ti exulanti z Německa žili, Švýcarsko, Francie, Spojené státy. A pak je to, a to samozřejmě hlavně, ten román, který si zmiňoval již v úvodu, tedy Mephisto z roku 1936.
Náš rozhlasový kolega Jan Fingerland v roce 2007 v Reflexu napsal, že Mann chtěl v Mephistu popsat rozklad německé inteligence a neschopnost německé liberální společnosti připustit si, že ze strany nacistů hrozí nebezpečí nejen jejich způsobu života, nýbrž i jejich životům samým. Tolik citace. Pavle, proč je ten román Mephisto tak důležitý? Čím je tak zajímavý?
On je pozoruhodný tím, že on vlastně zpracovává konflikt nebo srážku člověka, který vyrostl ještě za demokracie, za té Výmarské republiky a sráží se vlastně s tím nastupujícím totalitním režimem. To znamená, není to ta známá celkem srážka, kdy někdo se sráží už s etablovaným režimem nebo odchází ze struktur, aby proti němu bojoval, ale ta srážka je velice pozoruhodná. My bohužel nemáme čas ten román tady představit tak, jak by si to zasloužil, protože když řekneme, že to je srážka s totalitním režimem a že tam jde o konflikt svědomí a toho tlaku, kterému je umělec za totalitního režimu vystaven. Není to zdaleka vyčerpávající popis té knihy, ta kniha není zdaleka prvoplánová, není jednoduchá. Ten hlavní hrdina, mimochodem před obrazem hlavního hrdiny byl herec nějakou dobu manžel sestry Klausemana Eriky. Oni měli spolu se sestrou velice hluboký a dalo by se říct celoživotní vztah, vlastně z těch sourozenců zdaleka nejbližší a projevoval se i nějakým způsobem politicky, že byli hodně z té rodiny výrazně levicově orientováni oba. A ten román přesáhl svou dobu tím i, že například jeho filmové zpracování z Maďarska z počátku 80. let mělo obrovský úspěch, i když tam nebyly žádné dodané posuny, nebo nebylo to jenom téma, které by bylo využito pro průhlednou alegorii. Tam skutečně to téma bylo natolik kvalitní, že pouze stačilo ho převést, byť tedy samozřejmě velmi dobrým způsobem.
Mimochodem i u nás koncem 80. let ve Vinohradském divadle byl tento román dramatizován s vynikajícím, se skvělým Viktorem Preisem v hlavní roli. Byl to obrovský úspěch. Ty diváci tam určitě v tom našli zase něco jiného, co bylo pro tu naši situaci koncem 80. let důležité. Obecně se říká, že na 30-letého spisovatele je ten román Mephisto opravdu pozoruhodným výkonem. Ty si teďko naznačil, jaký byl vztah Mannovy sestry a hlavního hrdiny toho románu. Dá se říci, že Klaus Mann tam nějak opět zašifroval i sám sebe do téhle knihy?
To v každém případě a dalo by se říct, že i osud té knihy, který byl velice tragický a velice rozporný řadu následujících desetiletí, ta kniha vyšla v exilu, česky dokonce ještě v roce 1937, ještě před válkou a po druhé světové válce se dařilo tomu předobrazu, řekněme toho hlavního hrdiny, se bránit, aby ta kniha mohla být v Německu.
Míněno západním.
Ve východním Německu nakonec po nějaké době vyšla, dokonce se pak stala ceněným artiklem, řekněme, undergroundu v západním Německu a de facto ta kniha vlastně vyšla až na počátku 80. let v tom západním Německu, což nám musí přijít jako neuvěřitelné. Je to již po smrti toho hlavního hrdiny, ale v tom boji pak pokračoval ještě jeho syn.
Jak vůbec psal Klaus Mann, o tom je další ukázka z knížky Manfreda Flügeho.
Klaus občas působí, jako by neměl žádnou substanci, žádný střed, žádnou oporu, pevný bod. Jeho život a psaní byly jedním jediným hledáním a očekáváním. Jeho naplnění mu mohl nabídnout snad jen nějaký imaginární anděl. V andělských vizích jeho románů a her ve snovém panoramatu osudů píše svoji nejkrásnější prózu. Sny, které Klaus Mann zachycuje ve svém deníku, jsou geniální. Můžeme si je představit jako stínový balet, jako opačný obraz jeho života. Jediné naplnění, které se může realizovat v životě autora, je podařený text. Psaní se mu příliš často stávalo drogou, což připomíná psychiku mladého Heinricha Manna. Klaus je jemný a zhýčkaný, protože jen čeká a očekává a zřídka kdy dává. Aktivní a obětavý je jen při psaní. Jeho psaní působí často dojmem, že mu nahrazuje náboženství. Jako autor byl vážný, angažovaný, usilovný a dobromyslný. Byl ostrý tam, kde bylo třeba.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech vypráví publicista Pavel Hlavatý o osudu Klause Manna, německého spisovatele. Do studia ho pozval, tedy nikoli Klause Manna, ale Pavla Hlavatého, David Hertl, který přeje stále dobrý poslech dnešních portrétů. Pavle, my jsme opustili Klause Manna v druhé polovině 30. let po vydání románu Mephisto. Logicky se tedy nabízí otázka, co Klaus Mann a druhá světová válka.
Klaus Mann opustil Evropu, to je trochu nadnesené, v roce 36, kdy se přestěhoval do Spojených států, nicméně například v roce 37 se v Paříži zúčastnil kongresu spisovatelů. V roce 38 pracoval jako reportér ve španělské občanské válce, na straně republikánů tedy samozřejmě. A ve Spojených státech se pokusil vydávat časopis, několikrát změnil jeho název, nakonec vyšlo de facto několik čísel, snažil se nějakým způsobem dát dohromady tu německou exilovou komunitu, je to možná nadneseně řečeno, spíše její určitou část, řekněme tu liberálně demokratickou. V redakční radě, co je pro nás hodně zajímavé, zasedal například i Edvard Beneš, který shodou okolností v roce 39 vlastně krátce ve Spojených státech pobýval jako profesor. A je velice zajímavé, že Mann se tehdy pokoušel, bylo vidět, že si uvědomuje, že situace bude takto nastavena zřejmě dlouhodobě, pokoušel se psát anglicky, to znamená pro člověka, který vlastně psal ve světové řeči, vůbec nebylo snadné se přeorientovat na jiný světový jazyk, ale nicméně některé jeho knihy a texty z této doby jsou tedy napsány anglicky, což samo o sobě je velice pozoruhodné. V roce 41 se mu podařilo vstoupit do americké armády. Tam vlastně sloužil v severní Africe, v Itálii a těsně úplně po válce se dostal s americkou armádou do Německa a byl jednak zděšen stavem Německa, myšleno i tím fyzickým, ale hlavně jeho stavem morálním, protože opakovaně byl překvapen, jak vlastně v Německu de facto žádní nacisté nebyli. Známe to ostatně z počátku 90. let u nás, takže asi chápeme, od švihraněněji to vypadalo ještě po konci druhé světové války v Německu. Sam Mann měl velice nestabilní povahu, to jsme ostatně už slyšeli, a ten exil, zvláště pak asi ten exil ve Spojených státech, na něj nepůsobil dobře. On byl takový rozhozený, později s tou sestrou opět začal pořádat drogové večírky, což byla věc, které, řekněme, v té předchozí éře zanechal nebo ji výrazně omezil. A to samozřejmě na něj nemělo z dlouhodobého hlediska nějaký výrazný pozitivní vliv.
Já se ještě vrátím s dovolením do toho roku 1945. Ty jsi z jeho životopisné knížky Bod obratu a nebo Zpráva o jednom životě vybral velmi hezkou ukázku. Klaus Mann byl totiž v květnu 1945 v Praze jako novinář, jako spisovatel a dostal se opravdu, řekl bych vysoko, dostal se až k prezidentu Benešovi.
Byl jsem u Beneše 19. května s kolegou z pařížských Stars and Stripes, dva dny po jeho triumfálním návratu. Jak bylo dojemné setkat se s ním znovu. Byl ve stejně dobrém stavu a nezměněný, jako jeho krásná pracovna na Hradčanech, kde jsem ho viděl před 8 lety. Prožil mnoho věcí, trpkých a nakonec i krásných. Po vyhnanství a dlouhém boji přijímá teď hold hluboce dojímavý dík svého svobodného a hrdého národa. Jaký div, že Beneš září. S charakteristickou vroucně procítěnou důvěrou nám vypravoval o jednotě československého národa. A Slováci jsou také loajální. Má otázka se ho patrně dotkla ne právě příjemně, ale po krátkém váhání přiznal, že na Slovensku je citelný jakýsi odpor. Dos se uklidní. Už se zase usmíval. Potřebujeme čas. Země se musí nejprve zotavit hospodářsky. Mluvilo se také o vztahu Československa k Sovětskému svazu. Prezident se vyjádřil uctivě o svém velkém příteli Stalinovi. Velebil činy Rudé armády a chválil s obzvláštním důrazem bezpodmínečnou korektnost ruských úřadů. Kreml dodrží, co slíbí. Beneš se k tomu několikrát vrátil. Prosím, abyste uvážili, řekl, že Sověti byli až doposud ve svých vztazích k Československu vždy neobyčejně spolehliví. Nemám důvod pochybovat o dobré vůli svých ruských přátel.
Pohled Klause Manna na Edvarda Beneše. Pavle, ty se tady hlásíš, chceš něco dodat?
Jenom takovou de facto maličkost, že politické názory Edvarda Beneše měly na Klause Manna poměrně výrazný vliv a pokud bychom chtěli nějakým způsobem definovat jeho politický pohled na tu dobovou atmosféru, tak by se té Benešově vizi nějakým způsobem výrazně přibližoval.
Únor 1948 je pro nás samozřejmě velmi důležité datum a je to zajímavé datum, ten rok 1948, i pro vztah Klause Manna k Československu. On se tady totiž někdy na jaře 1948 znovu objevil, řekl bych, s naprosto nečekanou nabídkou. O co šlo?
On navštívil vdovu po Karlu Čapkovi herečku Olgu Scheimpflugovou a nabídl jí formální sňatek, aby se mohla dostat z Československa, což tehdy ještě nějakým způsobem přes hranice šlo, ale nebylo to jednoduché a pro starší paní už vůbec ne.
Takže k tomu nakonec nedošlo. Já jenom musím dodat, že jedním z těch, kteří také nabízeli sňatek Olze Scheimpflugové, byl například Karel Steinbach, ale to už je zase jiný příběh, který jsme v portrétech také kdysi slyšeli. Pojďme pomalu k závěru našeho pořadu. My se vrátíme ke knížce Manfreda Fliegeho Století Mannových, kde se o posledních dnech Klause Manna píše následující.
Na prvním listě deníku z roku 1949 je napsáno, že si nepřeje tento rok přežít. Tak už se vyjádřil často. Písmo bylo stále menší a menší. V posledních dnech v květnu nezaznamenal nic nápadného, zneklidňujícího, nic neukazovalo na brzký konec. Zapisoval, co čte a s kým si dopisuje. Ale potom přerušil veškeré spojení se světem. Možná to byl jen rozmar, možná proto, že právě dorazil balíček z prášky na spaní, které polknul všechny najednou. Klaus Mann chtěl napsat opravdový příběh o otci a strýci, až zemřou. Ale co by byl odhalil? Zemřel dříve, než mohl rozluštit rodinné tajemství a zanechal při svém odchodu o jedno víc.
Pavle, jak to tedy bylo se smrtí Klause Manna? Co víme?
Víme, že spáchal sebevraždu. Z té ukázky nebylo zjevně řečeno, ale byl to jeho několikátý pokus o sebevraždu. Ta labilita se projevila i v této oblasti. On tedy spáchal sebevraždu 21. května 1949 v Cannes. Možná ještě bychom měli dodat, že ty vzpomínky nazvané Bod obratu vyšly nejprve anglicky ještě na konci druhé světové války v roce 1944, ale on ještě tu knihu dále dopisoval, takže německy vyšly v roce 52 už po jeho smrti a ještě s materiálem, který v tom anglickém vydání nebyl.
Ty jsi ten velký a komplikovaný příběh Mephista, myslím tím poválečný příběh, kdy v západním Německu se úporně bránilo jeho vydání, ty jsi ho popsal. Já jenom řeknu, že to vydání v Německé demokratické republice v roce 1956 mělo jakousi ozvěnu i u nás, protože potom předválečném vydání Mephista vyšel Mephisto v češtině v roce 1957 ve výborném překladu Anny Siebenscheinové. Na závěr alespoň malá ukázka hlasu Klause Manna. Je to záznam z období po konci druhé světové války, kdy navštívil Mnichov a prohlédl si zdevastovaný dům Mannových, ve kterém kdysi rodina žila.
We German refugees, the first victims and most inexorable enemies of Nazism, we are eager to contribute our bit.
Angličtina s přízvukem od Klause Manna, taková tečka za tím naším dnešním pořadem. Děkuji za účast ve studiu publicistovi Pavlovi Hlavatému. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.